În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru că dacă veți ierta oamenilor greșelile voastre, ierta va și vouă Dumnezeul cel Ceresc. Iar dacă nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Iubiți credincioși, am citit aceste câteva versete. Textul este mai lung pentru a vă arăta că în duminica de astăzi, care este numită în calendar Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, sau mai este numită și Duminica Lăsatului Sec de Brânză, este așadar ultima duminică înainte de începutul postului. De mâine începe postul cel mare și pentru aceasta Biserica a rânduit să se citească un pasaj din Evanghelia după Matei, în capitolul al șaselea. Și acest pasaj vorbește despre cel puțin trei elemente fundamentale. Să iertăm, pentru că și Tatăl cel Ceresc iartă. Să postim cum se cuvine. Și să facem milostenia, în așa fel încât să nu ne legăm de cele materiale. Probabil de aceea este și numită Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, din cauza că ea vizează tocmai acest lucru. Faptul că Adam, legându-se sau ancorându-se prea mult în cele materiale, a pierdut din vedere ce era mai important, ce era spiritual. Aș vrea să insistăm puțin asupra acestor câtorva elemente legate de ceea ce ne este pus înainte, respectiv postul, și să vedem cum este el rânduit. Spun aceasta, deși s-a mai vorbit despre post de destule ori și auziți foarte multe lucruri despre post, însă cei care nu vor sau nu au obișnuința să postească, un prim lucru pe care îl contestă este de ce e necesar postul. Și atunci își aduc și argumentul. Argumentul îl iau din gura lui Iisus Hristos. Când Hristos le-a spus ucenicilor în auzul mulțimii, nu cele ce intră în om spurcă pe acesta, ci cele ce ies din om. Și acest argument este folosit ca și cum Mântuitorul a spus nu este absolut necesar să postiți, pentru că important este ceea ce faceți și ce spuneți, nu ceea ce consumați. Argumentul mie mi se pare puțin forțat, din cauza că în om există o strânsă legătură între ceea ce intră și ceea ce iese. Între ceea ce consumă și ceea ce face, pentru că omul este o unitate psihosomatică foarte complexă. Motivul pentru care suntem îndemnați să postim și ce înseamnă postul, poate fi dedus din pasajele evanghelice pe care le citim noi în biserică. Dumneavoastră n-ați participat la toate slujbele din fiecare zi. Dar dacă ați fi participat, veți fi văzut că în săptămâna lăsatului sec de carne și în săptămâna lăsatului sec de brânză, adică cea care tocmai s-a încheiat, toate evangheliile din toate zilele istorisesc patimile Mântuitorului Iisus Hristos până la cruce, până la moartea pe cruce. Apoi, de acum încolo, încep alte duminici și abia în săptămâna mare, deci după 6 săptămâni de post mare, în săptămâna mare este din nou istorisită din toate evangheliile pătimirea Mântuitorului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, postul se află între două evenimente, între două istorisiri ale pătimirii. Și atunci spune în alt preasfințitul Bartolomeu Anania, postul este o chestiune de bun simț. Pentru că atunci când ai în față așezat acest spectacol rău al pătimirilor Mântuitorului Iisus Hristos, cum poți să te așezi la masă cu bunătățile în față și să te închetuiești? Cum poți să te bucuri de toate lucrurile materiale, având în minte trauma pătimirii nedrepte a Mântuitorului a judecării Lui formale și a trimiterii la răstignire. Deci dacă suntem cât de cât sensibili și cunoaștem măcar aceste câteva elemente, vom înțelege că trebuie să ne solidarizăm cumva. Să înțelegem, să trăim în viața personală pătimirile lui Iisus, să vedem cum putem să ni le împropriem sau cum putem să le trăim și noi. Deci postul, un prim lucru pe care îl învățăm este că ne amintește de jertfa Mântuitorului Iisus Hristos și ne îndeamnă ca să nu fim ca cei care l-au batjocorit și l-au trimis la moarte, ci să fim altfel. De aceea s-a pus istorisirea pătimirilor înainte de începutul postului. Pentru a se vedea că avem și noi chemarea de a ne gândi la cine suntem, în care partidă suntem și ce facem pentru a fi în relație cu Hristos. Deci jertfa Lui a fost jertfă sângeroasă. Iar Biserica a rânduit ca să fie tot o jertfă pe care o face fiecare, dar de data asta nesângeroasă. Deci jertfa a fost jertfa pe care fiecare om o face prin post, este un act de voință și un act de putere. Adică, postul nu înseamnă numai abstinență de la anumite mâncăruri sau abstinență de la anumite lucruri rele, a nu spune sau a nu face anumite lucruri. Acestea sunt de presupus că oamenii știu că trebuie să nu le facă. De aceea Mântuitorul nici nu negociază, el spune, voi când postiți, așa să postiți. Nu smolindu-vă fețele, nu întristându-vă, ci spălându-vă fața, bucurându-vă în taină, să nu arătați oamenilor că postiți, ci Tatălui care este, care vede cele ascunse. Și El când le vede răsplătit celor care o fac, nu pentru ochii lumii, ci pentru relația cu Dumnezeu. Deci postul înseamnă o atitudine particulară, nu numai față de Iisus, ci și față de lume. Cum arată lumea astăzi? Am găsit o imagine foarte marcantă, istorisită de un teolog contemporan, care spune că ceea ce marchează lumea astăzi sunt următoarele. Injustiție economică, diviziune politică, intoleranță rasială, exploatarea copiilor și a femeii, competiție religioasă, neînțelegere și ură socială. E destul să privim în mass media contemporană și să vedem că toate acestea există. Și atunci creștinul ce aduce în schimb? Ce poate să contrapună acestei stări, de fapt, care este o stare anormală? Este în totală contradicție cu ceea ce vrea Hristos de la om. Atunci, față de aceasta, același mitropolit Anania spune că omul poate să contrapună jertfa lui personală, postul. Și el spune că postul înseamnă manieră de a fi, de a exista și de a te purta în lume. Acesta este postul adevărat, spune el, și anume relația care este între ceea ce ești tu în timpul postului și ceea ce arăți a fi în afară. Deci textul ne spune, pe care l-ați auzit și care l-am repetat, ne spune că postul este normal să fie ținut, dar important este cum să fie ținut. Mântuitorul avertizează asupra modului în care este ținut. Și se extrag câteva elemente. Să fie ținut fără ipocrizie. Să fie ținut cu bucurie, cu speranță că Dumnezeu ne va conduce și ne va descoperi lumina învierii, cu detașare de problemele materiale și preocupările materiale. Un alt mitropolit contemporan spune că postul mare este timpul bucuriei, nu al tristeții. Este, spune el, Calistosuel, cheamă un englez, zice, e primăvară spirituală, este pocăință și pocăință este ca o floare care se deschide și ne arată pe nouă pe Hristos, care este dătătorul de lumină sau dătătorul de viață. Începând de la perioada triodului, de la Duminica Vameșului și a Fariseului, poate ați auzit cei care participați la utrenie, că că după ce citim Evanghelia să cântă ușile pocăinței deschide mie dătătorule de viață. Deci pocăința nu trebuie să ducă la întristare, ci pocăința trebuie să conducă la a-L percepe pe Hristos care este Cel care este dătătorul de viață. Un alt sfânt al Bisericii, Sfântul Vasile cel Mare, mai îndeamnă la ceva. El spune că nu e suficient doar să nu facem răul. Și să vedem și cât bine putem face. Și iată ce spune el. Cel care ia cu abuz haina de pe cineva, se numește hoț. Dar cel care, deși poate, nu îmbracă pe cel gol, oare nu merită același nume? Pâinea pe care nu o mănânci este pâinea săracilor. Hainele pe care nu le mai folosești sunt ale celor goi. Încălțămintea pe care nu o mai porți este a celor lipsiți. Banii pe care îi ții încuiați sunt pentru cei săraci. Faptele bune pe care nu le săvârșești sunt nedreptăți pe care le săvârșești. E foarte aspru și foarte direct Sfântul Vasile cel Mare și el nu vorbește dintr-o teorie, ci vorbește ca cel care făcea o asistență socială foarte, foarte mare prin instituția pe care o cunoaștem, Vasiliada. Deci, în această perioadă, așa cum ați auzit, ca să subsumăm, ar trebui să avem în vedere, în primul rând, cum spuneam la început, iertarea. E perioada în care omul trebuie să ierte tuturor răul care i-a fost făcut, din cauza că numai în stare de iertare se poate apropia cineva de Dumnezeu. Apoi, iertarea conduce la asumarea unei jertfe, a postului. Postul animă și susține iertarea și este întărit prin rugăciune. Iar postul, dacă este făcut așa cum trebuie, mai degajează omul puțin de preocupările materiale. Și în felul acesta conduce la pocăință. Atunci când nu te mai gândești la lucrurile materiale exclusiv, vrând nevrând, mintea noastră conduce la o gândire mai înaltă, spiritualizată. Și de aceea pocăința nu este doar un simplu gest liturgic care îl facem, ne ducem și, și facem metani în biserică sau acasă. Și spune Sfântul Ioan Gură de Aur că pocăința este medicament. El zice să luăm medicamentul pocăinței de la Dumnezeu. Și nu îl luăm pentru El, că Dumnezeu nu are nevoie de medicamentul acesta, ci îl luăm pentru noi, iar El ne-l dăruiește. Deci, cu alte cuvinte, mărturisirea, pocăința sau mărturisirea păcatelor se face nu între preot și credincios, ci între Dumnezeu și credincios în prezența preotului. Preotul e cel care doar împărtășește medicamentul sau dăruiește medicamentul. Și de aceea pocăința a fost înțeleasă în două feluri. Pe de o parte, pocăința ca stare sinceră și autentică pe care o creăm în sufletul nostru, e aceea pe care a avut-o Vameșul, iar pe de altă parte, pocăința sau confesiunea sau mărturisirea este taina Bisericii în care, mărturisind ceea ce am făcut rău și ceea ce n-am făcut bine, primim de la Dumnezeu iertare păcatelor. Și pregătirea prin iertare, post și detașare de cele materiale conduc la adevărata și sinceră pocăință care pregătesc omul pentru împărtășire. De aceea s-a pus această duminică în care suntem, ni se este așezat în față și nouă, ca și lui Adam, varianta rămâi în casa lui Dumnezeu și te împărtășești sau pleci din casa lui Dumnezeu nepostind, neiertând și preocupându-te de cele materiale. Adam nu este doar un personaj istoric. Adam este un om ca fiecare dintre noi. Trebuie să ne identificăm din când în când cu el și să vedem dacă și noi suntem puși în aceeași situație, oare nu vom fi reacționat la fel? Un teolog rus spune că în casa lui Dumnezeu trebuie să rămânem pentru că aici este comuniunea. Este o rugăciune pe care preotul o rostește, poate ați văzut dimineața când intrăm în altar, când preotul intră, trebuie să spună o rugăciune. Și rugăciunea spune: în casa slavei tale stând în cer, ni se pare asta. Deci biserica este cumva o antecameră a raiului sau a paradisului. Și preotul se închină mergând în biserică, intrând și intrând în altar: intravă în casa ta, închinamă-vă în biserica ta cea sfântă, întru frica ta, Doamne, povățuiește-mă întru dreptatea ta. Întru frica ta, adică nu am de gând să te părăsesc, rămân în frica de tine. Adică frica aceea care este mântuitoare și pe care, din păcate, n-a avut-o Adam. De aceea, părintele, teologul Arsenie Homiakov, un teolog rus, spune că atunci când cădem, cădem singuri. Dar de ridicat nu ne putem ridica singuri. De ridicat ne ridicăm numai în comuniune, în familie. Asemenea fiului celui pierdut, care doar are și-a revenit și-a dat seama că a greșit, dar n-a putut să fie restaurat la imaginea și la statutul de la început, decât când s-a întors înapoi de unde a plecat. Ori plecarea lui Adam din rai n-a semnat pentru Dumnezeu tragedie. A semnat pentru Adam tragedie. Dar Dumnezeu l-a chemat din nou și în final s-a trimite pe Fiul care să-L aducă înapoi. Și ați văzut că prima imagine pe care o avem despre înviere este cum Mântuitorul Iisus Hristos, înviat din morți, coboară la iad și eliberează pe Adam și pe Eva. Pentru că Dumnezeu l-a făcut ca să rămână în casa sa. Și imaginea este pusă în fața fiecărui credincios ca să aleagă. De asta spuneam, postul e o chestiune de libertate și de putere, de putință. Și de aceea biserica nu rânduiește postul foarte strict. De asta Preasfințitul Bartolomeu spunea că este și o chestiune de atitudine, de a lipsa dedublării. Că tendința noastră este să ne dedublăm. Pe de o parte să arătăm cine vrem să fim spre societate, dar în interiorul nostru să știm cu adevărat cine suntem. De aceea Sfânta Evanghelie, probabil, dacă ar fi să tragem niște concluzii, ne spune că postul trebuie să fie asumat în diferite măsuri, cu diferite nivele de rigurozitate. Dar această rigurozitate, mai mare sau mai mică, se stabilește de fiecare persoană în cooperare cu duhovnicul. Duhovnicul poate să dea dezlegare, să ușureze greutatea postului atunci când este vorba despre vârsta înaintată, despre boli, despre copii și alte situații asemenea. Și în felul acesta putem să fim sinceri și cu noi înșine. Pentru că în societate suntem cine vrem să fim. Dar în taina spovedaniei suntem cu Dumnezeu și acolo nu putem să spunem altceva decât ceea ce trebuie să spunem și ceea ce știm că facem rău. Și postul aduce liniște. Asta e foarte important. Postul și spovedania după aceea aduce liniște și în suflet personală și în familie. O altă învățătură este că milostenia nu e obligatorie, dar este foarte eficientă pe lângă post. Pentru că ea poate duce la întărirea încrederii și solidarității între oameni. Dar milostenia, cum spune Sfântul Vasile cel Mare, trebuie făcută cu responsabilitate. Sfântul Vasile avea multe proprietăți, dar nu le-a dat irresponsabil săracilor, ci le-a folosit, i-a adunat acolo, le-a dat de muncă și i-a ajutat să nu moară de foame. Deci milostenia trebuie făcută cu multă responsabilitate pentru a nu deveni instrument de cultivare a lenii. Iar bunurile și acumularea lor, tot această Evanghelie ne spune, trebuie să nu constituie preocuparea principală. Așa cum ați auzit că s-a citit și în Apostol, preocuparea față de trup, mai ales în această perioadă, să nu fie primordială. Și ca să închei, aș vrea să vă transmit nu cuvintele mele, ci cuvintele Sfântului Apostol Pavel. Când a scris evreilor, le-a spus ce anume trebuie să facă. Și ar fi bine să meditați asupra ultimului capitol, capitolul 13 al Epistolei către evrei. Sfântul Pavel le spune așa, după ce le dă toate învățăturile, le vorbește despre credință, despre jertfă, despre Iisus Hristos, marele arhiereu, despre euharistie, despre împărtășire, le spune ce trebuie să facă. Și eu o să le fac un sumar, nu le citesc așa cum sunt în Scriptură, doar ca să înțelegeți mai bine, să rețineți mai bine. Un prim lucru care sfătuiește el pe credincioși este: rămâneți în dragoste frățească. Vorbeam despre ura socială care se manifestă în toate nivelele. Iată Sfântul Apostol Pavel ce ne sfătuiește să contrapunem acestea: dragoste frățească. Apoi, primiți oaspeții și nu-i uitați. Că uneori printr-un oaspete se arată, omul se face gazdă îngerilor. Apoi, aduceți-vă aminte de cei închiși, ca și cum ați fi închiși cu ei. Aduceți-vă aminte de cei care îndură rele, întrucât voi sunteți în trup, adică suntem slabi în trup. Feriți-vă de iubirea de arginți, îndestulați-vă cu ce aveți, căci însuși Dumnezeu a spus: nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Aduceți aminte de mai marii voștri care v-au grăit cuvântul lui Dumnezeu. Priviți-le cu luare aminte și cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Feriți-vă de desfrânare. Nu vă lăsați furați de învățături străine, de cei care vin pe la ușile apartamentelor și servesc alte învățături. Deci nu vă lăsați furați de învățături străine de multe feluri. Căci bine este să vă întăriți prin har inima voastră, nu abuzați în mâncăruri de la care nu au avut niciun folos cei care au umblat în ele. Veniți la altar și de aici luați hrana, e vorba de hrana duhovnicească sau despre împărtășire. Pentru că și Iisus apoi spune cum să-și asume fiecare jertfa postului. Căci, într-adevăr, trupurile animalelor care au fost jertfite de arhiereu au fost făcute pentru împăcare. Dar ele sunt afară, arse afară din tabără. Pentru aceea, zice, și Iisus, ca să sfințească poporul cu sângele său, a pătimit în afara porții. Deci dacă Iisus a fost jertfit, concluzia lui este să ieșim la El, la Iisus, afară din tabără, adică din societate, luând asupra noastră o cara Lui. Căci noi nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe cea care va să fie. Facerea de bine și întrajutorarea să nu le dați uitării, căci astfel de jertfe sunt bineplăcute lui Dumnezeu. Și în sfârșit, versetul 17, ascultați pe mai marii voștri și vă supuneți lor, fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre. Ei vorbesc de cei care dau învățătură, având să dea de ele seamă, adică să nu credeți că se referă la stăpânii politici. Pentru că stăpânii politici nu dau seamă de sufletele noastre, dimpotrivă. Deci mai marii de care vorbește aici sunt cei care sunt rânduiți să ne vestească cuvântul ziditor și mântuitor. Pentru că priveghează la sufletele voastre, având să dea de ele seamă, ca să facă aceasta cu bucurie și nu suspinând, căci aceasta nu ar fi de folos nici acestora și nici nouă. Amin.